Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Danas je 17. oktobar, srijeda, želim vam dobar dan, dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. Na početku, naslov emisije. Podgoričke vijesti prenose da su Ujedinjeni Arapski Emirati pustili američkog državljanina Josefa Asada, koga Crna Gora potražuje zbog sumnje da je učestvovao u pripremama državnog udara na dan parlamentarnih izbora 2016. Iz svijeta eksplozija na Tehnološkom fakultetu u gradu Kerhu na Krimu. Osumnjičeni za ubistvo novinara Džamala Kašogija blizak je saudijskom prestolonasljedniku Salmanu, piše New York Times. London ne traži odgađanje početka Brexita. Od danas legalna prodaja kanabisa u Kanadi. U emisiji između ostalog o tome do kakvi su rezultata o korupciji u crnogorskom zdravstvu došli u sindikatu doktora medicine.
Velika većina ljekara smatra da je korupcija u crnogorskom zdravstvu javna tajna, ali slučajeve korupcije ne bi prijavili institucijama sistema za koji smatraju da nije efikasan u borbi protiv korupcije i da ne uliva povjerenje.
Govorimo o svojevrsnom paradoksu da novo izabrani hrvatski član predsjedništva u Sarajevu Željko Komšić postaje persona non grata u 18 bosanskih opština u kojima su Hrvati većina.
Budući da je Željko Komšić u svom prvom obraćanju nakon protivustavne i nezakonite pobjede za hrvatskog člana predsjedništva BiH, Hrvatima u Srednjoj Bosni poslao posebnu poruku i posvetio nam nekoliko minuta svog govora i mi njemu posvećujemo ovo pismo i javno dajemo do znanja kako na prostore Srednje Bosne gdje žive Hrvati nije dobrodošao.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši operativac CIA Josef Asad, koji je u septembru uhapšen na aerodromu u Abu Dhabiju po potjernici Crne Gore, koja ga sumnjiči da je učestvovao u pripremama terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora 2016. nedavno je pušten na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država, čiji je državljanin. To saznaje list vijesti, pozivajući se na svoj izvor koji je u toku sa postupkom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a koji tvrdi da Asadova privatna firma i danas učestvuje u vojnim i bezbjednostnim operacijama na nekim svjetskim žarištima. Mitropolit Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve Amfilohije izjavio je kako je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kako je rekao, u borbi protiv ruskog imperijalizma postao, citat, igračka u rukama zapadnoevropske, američke imperije i bloka NATO-a. Amfilohije je to rekao u intervju za ruski prvi kanal, u kojem je komentarisao kako je nazvao katastrofalnu i nekanonsku odluku Carigradske patrijaršije da prizna Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Komentarišući izjavu srpskog patrijarha Irineja da je Crna Gora srpska Sparta, potpredsjednik crnogorske vlade i ministar pravde Zoran Pažin izjavio je kako nimalo nije impresioniran takvim pohvalama Irineja. Ovakva navodna pohvala ukriva neprihvatljivu ideologiju da postoji samo jedna pravovjerna etnička i vjerska zajednica u Crnoj Gori koja je starija i važnija od svih drugih, pa i od same države, naglasio je Pažin za Podgoričku pobjedu. Demokratski front organizovat će 24. oktobra protestnu šetnju u znak obilježavanja 3 godine od razbijanja protesta ispred Crnogorskog parlamenta, najavili su iz tog saveza, navodeći da se i dalje bore za demokratske i slobodne izbore u Crnoj Gori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posljednja je stigla iz grada Kerha na Krimu u eksploziji na Tehnološkom fakultetu u tom gradu, najmanje 10 poginulih, tvrde svjedoci, a prenijeli su ruski mediji. Do eksplozije je došlo u obrazovnoj instituciji u tom gradu, na Tehnološkom fakultetu, koji se nalazi na istočnom dijelu Krima, koji je Rusija anektirala 2014. Grad Kerh je na krimskoj strani mosta, koji je Rusija izgradila kako bi povezala poluostrvo sa Rusijom. Osumnjičeni za nestanak novinara Džamala Kašogija povezan je sa prestolom nasljednikom Saudijske Arabije Muhamedom bin Salmanom El Saudom, kome je često bio u pratnji, piše New York Times, pozivajući se na neimenovane izvore. Još 3 osumnjičene osobe navodno su povezane sa obezbjeđenjem nasljednog princa. Sumnja se da je Kašogi ubijen u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu, u koji je došao po dokumenta za vjenčanje putovanje, a iz koga nikada nije izašao. Britanska vlada ne traži produženje tranzicionog perioda za Brexit, rečeno je BBC-u u kancelariji premijerke Therese May. Informacija je objavljena nakon što je Evropska unija nagovijestila da je spremna da ponudi jednogodišnje produženje, ako bi to pomoglo da se postigne trgovinski sporazum za period poslije Brexita. Francuski ministar financija Bruno Le Maire izjavio je da dogovor o Brexitu nije daleko i da bi mogao biti sklopljen u narednim sedmicama, ali da London mora poštovati evropska pravila o pristupu jedinstvenom evropskom tržištu. Jedan od najtraženijih švercera droge u Španiji, Francisco Tejon, uhapšen je na jugu te zemlje u Andaluziji. Prema navodima policije u toj španskoj pokrajini i oko Gibraltara djeluje oko 30 narkoklanova koji pretežno švercuju hašiš iz Maroka. U Kanadi je počela slobodna prodaja marihuane u, kako se navodi, rekreativne svrhe, čime ta zemlja postala najveće legalno tržište te psihoaktivne supstance. Nekoliko sati prije otvara brojnih prodavnica kanabisa u najistočnijoj kanadskoj pokrajini Newfoundland i Labrador, kanadski zvaničnik izjavio je za Associated Press da će Kanada pomilovati sve koji su prema starom zakonu osuđeni zbog posjedovanja do 30 grama marihuane. Upotreba marihuane u medicinske svrhe u Kanadi je legalna još od 2001. Još jedna informacija. Žene u Iranu dobile su dozvolu da prisustvuju jednoj nogometnoj utakmici prvi put od islamske revolucije 1979. Vlasti u Teheranu dozvolile su da nekoliko desetina žena juče prati prijateljski meč reprezentacije Irana i Bolivije, koji je okončan pobjedom Iranaca. Ipak još nije jasno da li je to bio izuzetak ili će pripadnice nježnijeg pola u buduće moći redovno da navijaju sa tribina fudbalskih stadiona u Iranu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pojavljivanje Putinovih noćnih vukova u pratnji pravoslavnih patrijarha i drugih crkvenih velikodostojnika koji su nedavno posjetili Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori aktualizovala je pitanja: ko su noćni vukovi u Crnoj Gori i na Balkanu, kojim je politička podrška i kakvi su im politički ciljevi? Da li se vrijeme njihovog pojačanog angažovanja u Crnoj Gori povezuje sa pojačanim ruskim pritiskom na dio zemalja regiona? Time se bavila Lela Šćepanović.
Noćni vukovi motoklubu, široj javnosti poznati kao Putinovi noćni vukovi, bili su u zvaničnoj pratnji Srpskog patrijarha i ostalih crkvenih velikodostojnika koji su prije dva dana posjetili Crnu Goru. Poziv za pratnju stigao im je kao i uvijek do sada iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, objasnio je za naš program lider noćnih vukova u Crnoj Gori, Vukovan Bulatović. Pravoslavne crkvene velikodostojnike vukovi su dočekali na podgoričkom aerodromu i pratili ih na putu do manastira u prijestolnici Cetinje, da bi ih potom, kako tvrdi Bulatović, cetinska policija privela na razgovor i zadržala bez objašnjenja, ali naglašava da je odnos bio veoma korektan. Govoreći o noćnim vukovima, koji su u Crnoj Gori osnovani 2015. godine, Bulatović kaže da često posjećuju Rusiju, ali da se prilikom tih posjeta nikada nije susreli sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ili bilo kojim drugim visokim ruskim zvaničnikom.
Noćni vukovi u Crnoj Gori nisu Rusi, nego su Crnogorci, Srbi, kako god hoćete. Niti želimo da budemo Rusi u Crnoj Gori. Mi smo samo dio jednog velikog ruskog kluba s kojim smo se vezali po patriotizmu, po pravoslavlju, po vjekovnim vezama Crne Gore i Rusije, i samo smo spojili su nas, što se kaže, motor i patriotizam, ništa drugo. I mi neku posebnu sad vezu, pogotovo sa Vladimirom Putinom ili tako, nemamo. Mi, znači, pravimo priču u svojoj sredini i u skladu sa svojim običajima i zakonima. Tako da institucije države mi poštujemo. Nemamo problema s himnom, zastavom. Kad idemo u narodi, neke skupove motorista, mi nosimo crnogorsku zastavu.
Iako za sebe kažu da jedino u Crnoj Gori noćni vukovi, koji inače postoje u svim pravoslavnim zemljama oko 200 odjeljenja, nije su vezani za državu ili neku političku organizaciju, niti su politički angažovani. Pa Bulatović objašnjava da zbog glasa koji, kako kaže, u javnosti prati o vezama sa Rusijom, slove u Crnoj Gori kao neprijatelji države.
Ima nas oko 30, finansiramo, što se kaže, svak sebe i eventualno neke zajedničke aktivnosti članarina kluba koja je simbolična, koja iznosi 10 evra po po čovjeku. Svak vidi ono što želi da vidi. Znači, i žalosno je što ponekad nadležni organi ne vide u nama ništa od onoga dobroga što radimo, to nas sastavaju neprijatelje države ili tako nešto, samo zbog toga što smo dio jednog ruskog kluba. Malo je bez veze da dođem kući i da objašnjavam djeci da ja volim svoju državu, jel tako? Ako državu ne gledam na način na koji gleda neko drugi, ne znači da je ne volim, jel tako? Znači, ja da je ne volim ne bi bio tu, ne bi podizao djecu tu. Na kraju krajeva noćni Vukovi su porodični ljudi, ljekari, advokati, pravnici, privatnici, šta ja znam, nismo...
Novinarka ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Julija Petrovskaja za naš program kaže da su noćni vukovi na Balkanu kao i balkanska kozačka vojska koja je postojala u Crnoj Gori dio iste mreže ruskog uticaja i propagande koju ruske vlasti razvijaju u mnogim dijelovima svijeta, a posebno pojačano poslije 2014. kada je počela kriza u odnosima Rusije sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama zbog pripajanja Krima kao dijela teritorije Ukrajine.
Da, jeste Moskva pruža političku i informacijsku podršku različitim konservativnim grupama na Balkanu, tim grupama i motoklub Noćni Vukovi koji imaju predstavništva u različitim zemljama Balkana i u Evropi. Poznato je da ruska propaganda smatra Balkan, znači bukvalno metom na prvoj liniji. Dakle, ruska propaganda je pojačala svoje aktivnosti zadnjih godina i Noćni Vukovi kao jedan od značajnih elemenata ruske propagande i ruskog uticaja. Noćni Vukovi se bave pre svega promocijom politike ruskih vlasti, promocijom pravoslavlja i rusko-srpskih odnosa, veličaju predsjednika Vladimira Putina, a pored toga šire antievropske, antizapadne, antiliberalne stavove, što se dobro uklapa u sadašnju rusku politiku.
Dopisnik Komersanta sa Balkana Genadij Sisojev za naš program kaže da se vrijeme pojavljivanja noćnih vukova u Crnoj Gori i na Balkanu kao neformalne organizacije vezuje za pojačan pritisak zvanične Rusije na dio zemalja Balkana i da to nije slučajno.
Programskim orijentirima i tako dalje i još koristi lično poznanstvo između tog glavnog njihovog bajkera, kirurga koji ima nadimak kirurg, koji se preziva Zaldastanov sa predsjednikom Rusije Putinom. Normalno to ova organizacija, ona se pojavlja kao jedno sredstvo za, i mislim oni ne kriju da one su na neki način neko sredstvo za postizanje ciljeva ruske spoljne politike i uključujući i na Balkanu, tako da ta podudarnost njihova dolaska i njihove aktivnosti sa nekim aktivnošću ruske spoljne politike u tom ovom ili onom regionu nije slučajno. Tako da ja mislim tu direktna veza i postoje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I u nastavku emisije Svjetska scena. Sprema li Vladimir Putin promjenu ruskog ustava iz 1993. Pitanje koje se otvorilo za posmatrače zbivanja u Kremlju, nakon što je predsjednik Ustavnog suda te zemlje u autorskom tekstu za provladin list napisao da u aktuelnom najvišem pravnom aktu države ima manjkavosti i da bi baš kao i rusko društvo ustav trebalo da evoluira. Problem je međutim što je u navedene manjkavosti ubrojio i to što ovlašćenja vlade imaju prevagu nad onim predsjednika države, a u sugestijama se poziva na ruske slaviste iz 19. vijeka koji su zagovarali koncept bespogovornog jedinstva u cilju odupiranja zapadnim idejama. O tome Biljana Jovićević.
Druga vremena zahtijevaju drugačija pravila i to je ono oko čega je Valerij Zorkin, predsjednik Ustavnog suda, plutao u prošlosedmičnom autorskom tekstu u zvaničnoj vladinoj novini Rosijskaja gazeta. Tekst pun filozofskih razmatranja sa više od 4000 riječi skrenuo je pažnju brižljivim posmatračima aktivnosti Kremlja i fokus stavio na pitanje da li Putin nešto novo sprema, sugestijom da bi Ustav trebalo da se razvija kao što rusko društvo evoluira.
Naravno, naš Ustav ima manjkavosti. To uključuje i nedostatak adekvatnog balansa između različitih grana vlasti, prevage u korist izvršnih ovlasti vlade i nedostatak jasnoće u raspodjeli nadležnosti između predsjednika i vlade.
Napisao je Zorkin. Također se osvrnuo i na koncept iz 19. vijeka koji su ruski mislioci slavofili koristili da se odupru zapadnim idealima. Sabornost koje se slobodno prevodi kao zajedništvo ili nacionalno jedinstvo.
potrebna nam je zakonska teorija koja spaja u okviru koncepta zakona ideje individualne slobode i socijalne solidarnosti. Takav pristup legalnom mišljenju je najrelevantniji u mentalitetu ruskog naroda, njegovoj zakonskoj i moralnoj svijesti.
Za neke ruske posmatrače pozivanje na istoriju 19. vijeka refleksija je aktualnih trendova u ruskoj politici, kao što su ultranacionalističkog ideologa Aleksandra Dugina ili Putina, čije javne izjave selektivno se referišu i na rusku imperijalnu istoriju, ali i na sovjetsku. Ali za analitičare kao što je Kilir Martjanov, politički kolumnista opozicione Nove gazete, Zorkinov nagovještaj ustavnih promjena je još opasniji. Znak da se neki od zvaničnika Kremlja aktivno igraju sa idejom promjene zakona da bi se produžio Putinov ostanak na vlasti nakon 2024. kada mu ističe aktuelni mandat.
slobodnaevropa.org.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 je sati 47 minuta i u nastavku vraćamo se domaćim aktuelnostima. Do sada je u Crnoj Gori rađeno više istraživanja o korupciji u zdravstvu, ali su se ona uvijek odnosila na utisak koji građani imaju o toj pojavi. Sindikat doktora medicine prvi put je javnosti predočio rezultate istraživanja koja pokazuju pogled iznutra na korupciju među bijelim mantilima. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Velika većina ljekara smatra da je korupcija u crnogorskom zdravstvu javna tajna, ali slučajeve korupcije ne bi prijavili institucijama sistema za koji smatraju da nije efikasan u borbi protiv korupcije i da ne uliva povjerenje. Ovo su ključni rezultati istraživanja o korupciji u zdravstvu koje je realizovao sindikat doktora medicine, a koje je prezentovala predsjednica ove organizacije Milena Popović-Samardžić.
11% od ukupnog broja anketiranih ljekara jeste u objektivnom saznanju da je njihov kolega počinio neko koruptivno djelo, a 17% menadžment. E sad, ono što zabrinjava jeste što ni ljekari, isto kao pacijenti, ne vjeruju institucijama pa taj problem ne prijavljuju. Dakle, moramo napraviti neki kanal kroz koji će osobe koje su svjesne korupcije ili svjedoče korupciji, to jest imaju saznanje o korupciji, to na neki sigurniji, jednostavniji način prijavljivali, a da nemaju osjećaj da će biti stigmatizirani. Isti problem kao kod pacijenata, percipiraju korupciju, možda znaju nešto o tome, ne prijavljuju. Ajde da vidimo zašto, dajte da jačamo onda naše institucije, da gradimo povjerenje. Jer ključni nalaz ovog istraživanja i istraživanja nevladinog sektora jeste nepovjerenje.
Do sada je rađeno više istraživanja korupcije u zdravstvu, ali su se sva odnosila na percepciju građana o postojanju korupcije u ovoj oblasti i uglavnom su ukazivala da je korupcija u zdravstvu ozbiljan problem. Slično je pokazalo i istraživanje Državne agencije za sprječavanje korupcije s kraja prošle godine, po kom građani Crne Gore smatraju da je korupcija u Crnoj Gori najprisutnija upravo u zdravstvu. Istraživanje koje je među ljekarima sproveo sindikat doktora medicine prvi put daje pogled na korupciju u zdravstvu iznutra. Istraživanje kao dio antikoruptivnog projekta Centra za građansko obrazovanje sindikat doktora medicine je realizovao među ljekarima, odnosno doktorima medicine, specijalistima i specijalizantima. Učestvovalo je 312 ljekara, odnosno 21% od ukupnog broja ljekara u javnom sektoru, u kom je prema podacima Instituta za javno zdravlje zapošljeno 1649 ljekara. Na pitanje su odgovarali ljekari zapošljeni u Podgoričkom kliničkom centru tri opšte bolnice Bijelopolje, Nikšić, Kotor i domovima zdravlja u 7 crnogorskih opština. Odgovori su pokazali da 87,3% ljekara smatra da je sistem neefikasan u borbi protiv korupcije, ali kako jedan od ključnih razloga za dimenzije ove pojave smatraju svoj materijalni status. Skoro 43% ljekara svoju materijalnu situaciju ocjenjuje kao nepodnošljivu ili lošu. Predsjednik Skupštine ljekarske komore Nebojša Sekulić smatra da pored ovih 40% pažnju treba obratiti i na još 42,5% ljekara koji svoj materijalni status smatra podnošljivim.
Negdje kad su pitali jednog kolegu starijeg, onako u prolazu, kako se živi, ovaj mu je rekao, pun frižider i čista posteljina. I to je to. Mislim da je za jedno društvo poražavajuće da vi imate ljekare koji žive podnošljivo. Mlade generacije danas, evo ja sam imao priliku da vidim to, ljekari kad dođu kod nas konkretno na Institutu za javno zdravlje, svi redom od njih uče jezik, njemački. Engleski znaju po defaultu, ne uče ga bez neke. I iz toga proizilaze svi ovi problemi, da vi imate dva ljekara koji donose u familiji 1100 eura nepunih. A imate razne funkcionere koji vrlo znamo kakvi su im plati, ili tako? Tako da kompletno ovo istraživanje, jedan fundament svega toga je ovo nezadovoljstvo materijalnom situacijom.
Predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samardžić je skrenula pažnju i na činjenicu da se korupcija u zdravstvu ne odvija isključivo na relaciji ljekar-pacijent.
Kada je riječ o javnim nabavkama, najveći broj anketiranih ljekara korupciju prepoznaje u izvođenju građevinskih radova i adaptaciji, to je 82,5%, u kupovini aparata je 74,7%. Preko polovine anketiranih ljekara prepoznaje korupciju u kupovini i potrošnog materijala, to je 53,4% i reagena sa 50%. Da će do zapošljavanja dovesti i usluga za uslugu, smatra 84% ljekara, rođačke veze će dovesti do zapošljavanja, smatra 82,6% ljekara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako se u Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji povećava broj vakcinisane djece, i dalje traje borba zdravstvene zajednice protiv opadanja imunizacije, odnosno izbjegavanja MMR vakcina, koje štite od komplikacija kod malih boginja, zaušaka i rubeole. Da li je, odnosno da je riječ o globalnom problemu, govore polugodišnji podaci Svjetske zdravstvene organizacije. U prvih 6 mjeseci ove godine zabilježen je rekordan broj pacijenata zaraženih malim boginjama. O toj temi sa nekim od učesnika regionalne konferencije pedijatrijskih udruženja, koja traje u Budvi, razgovarala je naša Jasna Vukićević.
Od početka godine je u Crnoj Gori preko 200 osoba oboljelo od malih boginja. Prema evidenciji Instituta za javno zdravlje, preko 90% njih je bilo nevakcinisano ili nepoznatog vakcinalnog statusa. No, za posljednje 2 godine procenat imunizacije u Crnoj Gori je značajno povećan, kaže za naš radio predsjednik Udruženja preventivne pedijatrije Nebojša Kavarić.
Crna Gora je jedna od zemalja u regionu koja je imala svega 160 oboljelih od morbila. Za period, isti period kad su u okolnim zemljama svim imali ste nekoliko hiljada do nekoliko desetina hiljada sa puno smrtnih slučajeva. Crna Gora je nekako uspjela skoro pred samu pojavu da spriječi pojavu epidemije morbila.
Nakon što je 2016. dostignut najniži nivo imunizacije od oko 47%, a prošle godine se upalio alarm pojavom prvih smrtnih slučajeva u regionu, zdravstvena zajednica je uspjela da u posljednjih godinu i pol jača svijest o važnosti MMR vakcinacije, pa je u prvoj polovini godine procenat onih vakcinisanih dosegao 76% djece. Nebojša Kavarić.
Nakon evo godine i nešto dana pored tih, da kažem ovako, dramatičnih trenutaka kad smo u avgustu prošle godine imali nekakav pik u antivakcinalnoj kampanji u Crnoj Gori, nekoliko stotina napisa, elektronskih zapisa protiv vakcinacije, nakon toga imamo jedan, mogu reći s velikom radošću, opšti konsenzus o tome da nema dilema oko toga da djecu treba štititi i ne treba ih dati ovdje bolestima.
U Srbiji je proljetos bilo zaraženo više od 4.500 ljudi, a do 4. mjeseca ih je umrlo 15. To je bio prvi put nakon 20 godina da Srbija ima smrtne slučajeve kao posljedicu epidemije morbila. Bojko Bjelaković iz Udruženja preventivne pedijatrije Srbije.
Na svu sreću sada se slika značajno promijenila. Procenat vakcinacije dece je sve veći i generalno gledano mislim da će ove godine biti postignut taj, da kažemo, epidemijski bedem u smislu protekcije celokupnog stanovništva.
Ramuš Bejići iz Društva za preventivnu pedijatriju Kosova smatra da zdravstvena zajednica treba biti glasnija u suočavanju sa širenjem dezinformacija o MMR vakcini, jer podsjeća, svi dostupni dokazi upućuju da vakcina nema veze sa uzrokom autizma.
Znači, u jednom trenutku je ta antimedicina nadjačila medicinu, međutim trebalo da se desi problem, da se pojave boginje i onda su ljudi svi nahrlili da se deca vakcinišu. Ja to upoređujem sa jednim našim starim filmom Walter brani Sarajevo. Prvo je bilo koči, pa jednom otkoči. Sad su svi htjeli da se vakcinišu, i oni koji su imali potrebe i oni koji nisu imali potrebe.
Osim pasivnosti zdravstvene zajednice, uzrok pada imunizacije i širenje dezinformacije na društvenim mrežama, smatra dr. Bjelaković.
Sve te društvene mreže predstavljaju veoma pogodan medijum za širenje i dezinformacije, tako da su mnogi roditelji bili u prilici da čitaju saopštenja različitih kvazi stručnjaka koji su davali svoje, da kažem, subjektivne, izražavali svoje subjektivne stavove nezasnovane na evidence-based medicini, tako da je to sigurno jedan od razloga. A drugi je možda malo i pasivnost nas lekara i pedijatra koje smo donekle možda i mirno posmatrali sve to što se dešava. Tako da mislim da smo evo sad napokon shvatili, da su svi shvatili kolika je uopšte važnost pravovremene vakcinacije i da se ovo, nadam se, u budućnosti neće više nikad ponoviti.
Ramuš Bejići.
Mi smo dobili jednu bitku, ali nismo dobili rat. Mi moramo da budemo svesni da će ti ljudi koji su protiv vakcina i dalje da rade, da se deca ne vakcinišu, ali mi moramo argumentima, radovima i tako dalje ubediti roditelje naše dece da kontinuirano vakcinišu decu posle godinu dana.
Za kolektivnu zaštitu od malih boginja potrebno je da nivo imunizacije jednog društva pređe 95%. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13.56. Prije aktuelnosti u regionu, posljednja informacija sa svjetske scene. Američki državni sekretar Mike Pompeo stigao je u Ankaru, gdje se već sastao sa turskim šefom države Recepom Tayyipom Erdoganom. Posjeta Turskoj uslijedila je nakon razgovora u Rijadu sa kraljem Salmanom oko sudbine saudijskog novinara Jamala Khashoggija. Oštar kritičar saudijske kraljevske familije, Jamal Khashoggi posljednji put je viđen kako ulazi u saudijski konzulat u Istanbulu 2. oktobra, od kada mu se gubi svaki trag. I za sam kraj o paradoksu koji je snašao Bosnu i Hercegovinu nakon nedavnih opštih izbora. Bura oko izbora Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH ni 10 dana od održavanja izbora se ne stišava. Iz dana u dan načelnici opština u kojima su Hrvati najbrojniji proglašavaju Komšića personom non grata. Sa detaljima iz Sarajeva, Aida Đugum.
Novoizabranog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića nepoželjnim u svojim sredinama proglasili su načelnici 18 opština sa većinskim hrvatskim stanovništvom. Slična su obrazloženja koje su ponudili načelnici, gradonačelnici i predsjedavajući opštinskih vijeća, većinom HDZ kadar. A suština je sabrana u pismu koje je rukovodstvo 11 opština iz Srednje Bosne uputilo javnosti.
Budući da je Željko Komšić, drugi bošnjački član predsjedništva BiH, u svom prvom obraćanju nakon protivustavne i nezakonite pobjede za hrvatskog člana predsjedništva BiH, Hrvatima u Srednjoj Bosni poslao posebnu poruku i posvetio nam nekoliko minuta svog govora, i mi njemu posvećujemo ovo pismo i javno dajemo do znanja kako na prostore Srednje Bosne, gdje žive Hrvati, nije dobrodošao.
Navedeno je u pismu. Potez lokalnih zajednica sa većinskim hrvatskim stanovništvom nema pravne posljedice, kaže profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Proglašenje osobe non grata, to mogu učiniti samo države. Dakle, ovo su apsolutno ništavi koraci, ja bih znao smišljani na politički i psihološki efekt.
Poruka koju su zajednice sa hrvatskom većinom na ovaj način poslale je jasna. Željka Komšića ne priznaju za svog predstavnika u državnom predsjedništvu, kaže analitičar i dugogodišnji novinar Pejo Gašparević.
Po meni ona ne mora nužno imati nikakve pravne posljedice, jer izbor gospodina Komšića nije pravno pitanje. Njegov izbor većinom bošnjačkih glasova je političko pitanje i njegov izbor u predsjedništvo Bosne i Hercegovine imaće, a već ima političke posljedice, i bojim se da ulazimo u četvorogodišnje razdoblje koje će biti ispunjeno trzavicama u vezi njegovog izbora za člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.
Politički analitičar Adnan Huskić smatra da će nezadovoljstvo izborom Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine HDZ u BiH biti argument u pregovorima za formiranje vlasti na državnom i na entitetskom nivou.
Zahtjeve koje stranke okupljene unutar HNS-a stavljaju pred nas i što se tiče izmjena izbornog zakonodavstva i što se sada tiče vjerovatno izmjena ustava koje podrazumijevaju izmjenu izbornog zakonodavstva u smislu tog legitimnog predstavljanja. Dakle, na neki način i ono što dugo vremena Čović nije uspio da uradi, da pretvori zaista u suštinski problem Hrvata, bojim se da je ovaj izbor Komšića upravo to uradio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.